We've seen a number of governments use the pandemic.
Vairāku valstu valdības izmantoja COVID-19 pandēmiju kā aizbildinājumu, lai savilktu varas grožus un apklusinātu savus kritiķus. Piemēram, Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns ieguva sev tādas pašas pilnvaras kā diktatoram. Viņš varēja izdot dekrētus apējot parlamentu, un viņam nebija jāatskaitās sabiedrībai. Manuprāt, pandēmijas laiks mums ir iemācījis, ka brīva informācijas plūsma un tiesības kritizēt valdības darbu ir ļoti būtiski sabiedrības interesēm. To apliecina Ķīnas valdības rīcība Uhaņā, apklusinot cilvēkus, kuri mēģināja brīdināt par jauno vīrusu. Tā rezultātā vīruss varēja izplatīties pa visu pasauli. Mēs esam sapratuši, ka mums ir nepieciešamas cilvēktiesības un brīvība runāt, lai varētu pēc iespējas labāk aizstāvēt sabiedrības intereses šāda veida krīzēs.